Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flasën nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është edicioni lajmeve orës 16 dhe juftojmë të ndiqni në 30 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titull kryesor. Austria propozon integrim gradual në bashkimin evropian të vendeve të Ballkanit perëndimor. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirit fetare thot se Kosova mbetet me problemet e trashëguara. Biden kërkon ashpërsim të ligjeve për armët. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon në përfundimin e luftës në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore e Pejës ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mos zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit manastiri i Deçanit i njihet e drejta e pronësisë mbi 24 hektar tokë. Vendimi i gjykatës kushtetuese u nxor në vitin 2016, por që nga ajo kohë nuk u zbatua asnjëherë. Komuna e Deçanit u deklarua kundër duke thënë se këto toka janë marrë dhunshëm në vitet e 90-ta. Ekspertët e fushës ligjore janë skeptik se hetimi mund të sjellë rezultate. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Prokuroria themelore PS ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mos zbatim të vendimit të vitit 2016 të gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit manastiri të Deçanit i njihet pronësia mbi 24 hektar tokë. Nisin hetimeve për të raste ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë krye prokurori prokurorisë themelore të PS Agim Kurmehaj. Por Kurmehaj nuk ka dhënë informacionet e tjera. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese komuna e Deçanit, përkatësisht drejtoria për gjeodezi dhe kadaster, do të duhet që të implementonte vendimin e kushtetueses. Nisja hetimeve nga prokuroria e shtetit ndosi rezultati një letre që gjykata kushtetuese e Kosovës i kishte dërguar me 24 shtator të vitit 2021, aso kohë krye prokurorit e shtetit Aleksandr Lumezi, ku mes tjera shtuaj se gjykata kushtetuese nuk ka kompetenca për vlerësim të përgjegjësisë për mos zbatim të aktgjykimeve, duke shtuar se i takon prokurorisë së shtetit të ndërmarrë veprime të mëtejme, sipas autorizimeve ligjore, bazuar në kodin penal. Gjykata kushtetuese nxjerri këtë vendim në vitin 2016, por ai nuk u zbatua asnjëherë nga organet komunale të Deçanit, të cilat pretendojnë se ligjërisht ato 24 hektar tokë ju takojnë dy ndërmarrjeve shoqërore, Apiko dhe Iliria. Në deklarime të ndryshme, zyrtarët e pushtetit lokal në Deçan përfshirë këtu kryetarin e komunës Bashkim Ramosaj, kanë thënë se përmes vendimit të vitit 2016, gjykata kushtetuese ka legalizuar një vendim të vitit 1997 të ish udhëhecit të Serbisë Slobodan Milošević, përmes së cilit ai ja kishte falur këto prona manastirit. Por pas nisjes së hetimeve i paqasshëm për Radio Evropa e Lirë ka qenë kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj. Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi Hat Miftaraj thotë se nisja e hetimeve në këtë rast nga ana e prokurorisë së shtetit është një praktikë që nuk ka ndodhur më parë. Ai shpreh dyshime nëse prokuroria ka bazë ligjore për të kryer këtë hetim.
Është pak e paqartë bazën ligjore të cilën e ka prokurori i shtetit për të hetuar apo për të ndjekur penalisht çdo qoftë lidhur me zbatimin e vendimit dhe të gjykatës kushtetuese. Sidoqoftë, të dëtuaj që të kemi në qarim apo ta kemi bazën ligjore se ku e bazon këtë hetim prokurori i shtetit.
Miftaraj thotë se për organizatën që ai drejton vendimet e gjykatës kushtetuese, do të duhet të zbatoheshin nga institucionet publike pa ndonjë refuzim, pa pasur nevojë për hetime penale. Me 1 qershor në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria nuk është përgjegjëse për të zbatuar këtë vendim, duke mos hezituar të kundërshtojë përmbajtjen e tij. Që nga dita kur gjykata kushtetuese i dha të drejtën mbi pronësinë e 24 hektarëve manastirit të Deçanit, ndaj qeverisë, autoriteteve lokale nuk ka munguar presioni ndërkombëtar. Me 20 maj ditën kur u bën 6 vite nga nxjerrja e vendimit të gjykatës kushtetuese, shtetet e Kuintit i bën thirrje sërish qeverisë së Kosovës që ta zbatojë vendimin. Por ditëve të fundit e media lokale është raportuar se në rast të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ai mund të kurzohet me zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që njohë pronësinë e manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se nuk beson se kjo çështje mund të paraqitet si parakush për antarësim, por si pas ti, në rast e antarësimit, zbatimi vendimit është i pashmangshëm.
Çështja e pronës në kuadrë të Këshillit Evropës është rregulluar me akt të veçantë, me protokoll shtesë, dhe nëse jo në rrugën e antarësimit në Këshill, që në momentin e parë të antarësimit, ne pra institucionet, autoritetet kosovare do të ndeshen jo vetëm me këtë çështje, por edhe me shumë kërkesa të tjera të cilat nuk kanë marrë zgjidhje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi të enten raportin e tij vjetor mbi gjendjen e lirisë së besimit në botë, që përfshin të dhëna për gjendjen e lirisë së besimit në 200 shtete, territore dhe dokumenton shkeljet e këtyre nga qeveritë, grupet terroriste dhe individët. Raporti analizon e kapituj të veçantë edhe gjendjen e lirisë së besimit në Kosovë dhe Shqipëri. Die Morina raporton me detajet të tjera.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit në kapitullin për Kosovën, theksohet se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe siguron lirinë e besimit, por tërhiqet vërejtja se ligji nuk lejon që grupet fetare të regjistrohen si persona juridik. Një projekt ligj i hartuar për të dhënë atyre një status të tillë, i paraqitur në parlament në vitin 2020, mbeti pezull. Bashkësia Islame e Kosovës tha se disa shkolla vazhduan të zbatojnë një direktiv të Ministrisë së Arsimit që ndalon veshjen fetare, duke u amohuar çasjen në shkolla nxënësve që mbanin shami. Raporti nënvizon se në muajin shtator, gjykata kushtetuese e Kosovës njoftoi prokurorin e shtetit për refuzimin e vazhdueshëm të qeverisë për të zbatuar vendimin e asaj gjykate të vitit 2016, që i njihte kishës ortodokse serbe pronësinë rreth 24 hektareve tokë rreth manastirit të Deçanit. Në përgjigje të mosbatimit të vazhdueshëm nga qeveria, si të ati vendimi, ashtu edhe të një marveshjeje të vitit 2020 për punimet në rrugë brenda zonës e posaçme të mbrojtur të manastirit të Deçanit, kisha ortodokse serbe ndërpreju komunikimin zyrtar me qeverin në muajin maj. Në muajin tetor, media raportoi se autoritetet po hetonin një organizat jo qeveritare të krishterë, pas ankesave se organizata publikonte fotografi të fëmijëve së bashku me përmbajtje fetare pa lejen e prindërve. Media raportoi se OEÇ-ja mohoi shkeljen e ligjeve. Në muaj ngusht, Bashkësia Islame e Kosovës dhe media raportuan se policia arrestoi autorin Gjin Morena nën akuzën për botimin e poezive që nxisin jo tolerancë ndaj muslimanëve. Morena më pas u deklarua fajtor dhe u xhobit. Përfaqësuesit e kishës protestante ungjillore të Kosovës thanë se mungesa e mbështetjes institucionale për të siguruar varrezat për besimtarët e tyre i pengoi ata të kryenin shërbimet e varrimit sipas besimit të tyre. Sipas kishës ortodokse serbe, në muajin qershor, policia pa asnjë shpjegim urdhëroi një autobus me pelegrin serb të kthehej në Serbi. Në prill, Federata Panevropiane e Organizatave të Shoqërisë Civile të Trashëgimisë Kulturore Europa Nostra përfshiu manastirin e Deçanit në listën e 7 vendeve më të rrezikuara të trashëgimisë në Evropë, një përcaktim që zyrtarët qeveritar thanë se ishte i njëanshëm dhe i pasakt. Bashkësia Islame tha se raportet e mediave vazhduan të portretizojnë komunitetin e saj negativisht, duke kontribuar në një klim të jo tolerancës dhe diskriminimit. Përfaqësuesit e kësaj bashkësie, si dhe kishës protestante ungjillore, thanë se disa nga pasuesit e tyre hezitonin ta praktikonin besimin e tyre hapur për shkak të frikës nga diskriminimi. Dashi citon raportet e policisë së Kosovës për 87 incidente gjatë vitit, ndërsa një vit më parë kishte regjistruar 57 të tilla. Zyrtarët e ambasadës amerikane vazhduan të inkurajojnë qeverinë të miratojë ligjet që u lejon grupeve fetare të fitojnë statusin juridik, të zbatojnë mekanizmat për të mbrojtur lirinë e besimit, të zbatojnë legjislacionin dhe vendimet gjyqësore në lidhje me objektet fetare të kishës ortodokse serbe dhe të zgjidhin mosmarrveshjet pronësore me këtë kishë.
Edhe Austria propozon integrim gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në disa fusha. Pas propozimit të presidentit të Francës Emmanuel Macron për krijimin e një bashkësie politike evropiane dhe të presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel për bashkim gjeopolitik evropian, disa shtete anëtare të BE-s po dalin po ashtu me ide për forcimin e lidhjeve të vendeve të rajonit të Ballkanit me Bashkimin Evropian. Për hollësitë e tjera, dëgjojmë korrespondentin ton në Bruxelles, Augustin Paljokaj.
Pas propozimeve të presidentit të Francës, Emmanuel Macron, për krijimin e një bashkësie politike evropiane, dhe të presidentit të Këshillit Evropian, Charles Michel, për bashkësi gjeopolitike evropiane, edhe disa shtete anëtare të BE-s po dalin tash me ide për forcimin e lidhjeve të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, pa pritur që ato të bëhen anëtare. Në një non-paper, Austria ka propozuar një integrim gradual të vendeve kandidate dhe kandidatve potencial nga Ballkani Perëndimor. Ne duhet të mendojmë për te i mjeteve ekzistuese të sqerimit dhe fqinësis dhe të përdorim potencialin e papërdorur deri tash. Për gjatë rrugës drejt antarësimit të plot, ne duhet të krijojmë mundësi që këto vende të integrojmë në fushat politike të cilat kanë përfitime konkrete për kandidatët dhe qytetarët e tyre, thuhet në këtë dokument jo zyrtar. Austria argumenton se agresioni Rusisë ndaj Ukrainës e ka ndryshuar mjedisin gjeopolitik dhe mund të ketë ndikim negativ edhe në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, duke e afruar konfliktin nga kufit e Evropës në mes të saj. Ne duam dhe kemi nevojë të kemi vendet e rajonit në anën tonë. Ata janë partner kyç dhe pjesëtar përbërës të familjes evropiane, prandaj duhet të rimendojmë çështjen tonë ndaj zgjerimit dhe politikës së fqinësisë. Zgjerimi nuk është vetëm një procedurë birokratike, por instrumenti më i fuqishëm gjeostrategjik, thuhet në këtë dokument. Austria pranon se procesi deritashëm i zgjerimit nuk ka sjellur rezultatet e duhura në vitet e fundit dhe ka çuar madje edhe deri tek frustrimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj, Austria propozon që këtë integrim gradual në tregun unik të BE-s përfshirë edhe lëvizjen së mallrave, lehtësimin e tregtisë me rajonin dhe BE-n, heqjen e tarifave doganore, por edhe për prodhime bujqësore, lirinë e lëvizjes së punëtorëve, shërbimeve dhe kapitalit, të afrojë edhe më tej. Po ashtu propozon pjesëmarrjen në politikat e BE-s në fushën e mjedisit dhe energjisë, përfshirë në rrjetet transevropiane të transportit dhe në shumë fusha tjera. Procesi integrimit do të mbetej i bazuar në merita dhe secili vend do të vlerësohet në bazë të përshtatjes me standardet e BE-s dhe suksesit në reforma. Çasja në fondet e Bashkimit Evropian, sipas këtij dokumenti, do të ishte një motiv shtesë për reforma dhe për përshtatje me politikat e Bashkimit Evropian. Në aspektin politik, Austria propozon që të ftohen vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor në takimet jo formale të Këshillit të Bashkimit Evropian, ndërsa edhe në institucionet e tjera të BE-s të ketë një status të vëzhguesit. Së paku një herë në vit do të duhej të ketë edhe samite të përbashkëta të liderëve të BE-s me kolegët ka vendet e Ballkanit Perëndimor, propozon Austria. Shumë nga këto ide pritet të diskutohen në ditët në vijim në vizitat e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare që do të kenë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa diskutimet kryesore do të zhvillohen me 23 qershor, kur në Bruksel do të zhvillohet takimi i liderëve të BE-s me liderët e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim mund të dëgjoni rrëfimin e Edisona Delijut, e cila si një 14 muajshe u godit me një sulm në një mjet shpërthyes gjatë luftës në Kosovë në vitin 1998. Ky sulm e paralizoi përkohësisht Edisonën, e cila vazhdon të jetoj me pasojat e atij lëndimi. Ajo ka bërë thirrje për drejtësi për mbi 1000 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Një shtëpi në fshatin Mikushnicë të Skenderajt, bardhë dëshmi të asaj që Edisona Deliu, 25 vjeqe, përjetoi në një ditë shtatori të vitit 1998. Ishte fillimi i luftës në Kosovë, kur ajo atë botë 14 muajshe dhe familjarë të saj u plagosën nga një sulm i ushtrisë serbe në këtë objekt. Edisona u godit nga copsat e granatës në kokë, duke mbetur e paralizuar për disa javë. Probleme me lëvizjen e dorës së majt ka edhe sot, ndërsa në kokë ka edhe një copës të granatës. Mjekët nuk kanë mundur t'ja heqin për kundër operacioneve që u është nështruar gjatë viteve.
Mame më ka pas në dorë të largu pej, të dolë pej shpije. Edhe mami ka thonë që nuk kumë pej një meter, e të në altë nuk ka po kur gjo, vishë të. Edhe vishë të edhe ka një fëmit ose nona të bërtit me himrena. Edhe mu hisu më ka një as të kojt, as të leviz, edhe ka menu që jam e vdik, nëse në atë moment që më ka rogë garshmu, edhe këmë jam ka e palevez me kompletë.
Në shtëpin ku u plagos, Edisona ishte me nënën, gjyshen dhe motrën. Baba i saj jeton të jashtë Kosovës. Ato ishin zhvendosur atje nga fshati i tyre Rezal, pa kilometra më largë, me shpresën se do të ishin më të sigurta. Atje u strehuan edhe së paku 30 persona të tjerë, shumica e të cilve u plagosën në të njëjtin sulm. Sot, Edisona jeton në fushë Kosovë, rreth 40 kilometra largë fshatit ku ka lindur. E shkolluar për dizajn të hapësirave të brendshme, ajo është angazhuar në projekte të ndryshme për të të rinjt, ndërsa punon edhe si trajnere e fëmijëve për Kodem. Ajo thot se bota nuk bën kur mjaftueshëm për të mbrojtur fëmijët në zona lufte. Thot se trishtojnë pamjet e luftës ruse në Ukrainë, ku sipas autoriteteve lokale janë vrarë së paku 240 fëmijë.
Në stop mërshethe trupi, sa është shashtë se lojme. Ta shë rasti fundi që ka qenë në Ukrajin. Normal që është ndjenjë e keqe edhe tërshethe trupi me një që se lojme. Po, të të bëjmë. Të me pos drejta ma shumë brujtje, nëse ti veç vendus me pos konflikt me tritur, më s'ki nevoj me i dëmtu rinin, të fëmijin, të me thonë.
Sulmin me granat në Mikushnic e ka të freskët në kujtes edhe nëna e Edisonës Feridja, e cila humbi gishtin nga shpërthimi. Pas sulmit kujton Feridja, ajo ka lëvizur nga fshati në fshat me vajzën e plagosur për të arritur dy ditë më vonë në Prishtin, ku edhe ka nisur të trajtohen nga mjekët.
Kom post shtirë se kërkan se kom post familjes në spital. Asor, kosh me më vizitu 12 ditë kom post aty, se këta s'kan godzëftë, këta si të burit, si të mitë, pe i drenin se dy port kanë qenë, s'kan mujtë, janë kotë të izolum, s'kan mujtë me dollë anina për ka Prishtina me ardhë, me më vizitu mu.
Feridja thot se aso dhe kësaj dite nuk e di se kush janë përgjegjësit për sulmin ndaj tyre dhe se nuk ka shpresë për drejtësi në këtë rast. Gjatë luftës në Kosovë më 1998-99 dhe në muajt e parë pas mbarimit të saj, janë vrarë 1024 fëmijë, 109 konsiderohen ende të zhdukur. Nga numri përgjithshëm i fëmijëve të vrarë ose të zhdukur, 1033 janë shqiptar, ndërsa 100 u përkasin komuniteteve të tjera, si serb, rom, ashkalin, egjiptas, boshnjak e të tjerë. Fundi për të drejtën humanitare në Prishtinë ka mbledhur të dhëna për fëmijët viktima të luftës në Kosovë dhe kujtimet nga ta janë ekspozuar në bibliotekën Hivzi Sulejmani në Prishtinë. Bekim Blaka nga ky fond thotë se në vetëm 3 raste ka pasur gjykim për krime lufte në Kosovë, ku viktima kanë qenë edhe fëmijët. Sipas tij, vrasjet e fëmijëve në luftë nuk kanë qenë vetëm aksidentale.
Nëse analizohen incidentet veç e veç, vinë përfundim që shumica për këtyre fëmijëve kanë qenë të targetuar dhe janë vrarë duke e ditur se janë fëmijë.
Dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit shënohet çdo 4 qershor. Sipas organizatës humanitare Save the Children, janë së paku 357 milion fëmijë në të gjithë botën që aktualisht jetojnë në zona të prekura nga konfliktet. Përkundër konventave për mbrojtjen e tyre, Save the Children ka vlerësuar në një raport të publikuar në vitin 2020 se gjatë dekadës paraprake 25 fëmijë mesatarisht janë vrarë ose plagosur në konflikte çdo ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
evropaelir.org.
Punonjësit e administratës Maqedonisë së Veriut kërcënohen me greva të përgjithshme pas dërshtimit të bisedimeve me qeverinë për rritjen e pagave prej 45 eurove. Ata thonë se ndjehen të mashtruar nga qeveria e cila para një muaji u kishte premtuar rritjen e pagave, por me rishikimin e buxhetit nuk ka parapar rritje të pagave. Zëvendës kryeministri Fatmir Bytyçi thotë se masa do të ketë, por se ato nuk do të përfshin të gjitha kategoritë, por vetëm ato më të rrezikuarat. Paknësit vijnë pas rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore për 20%. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rreth 130.000 persona të punësuar në administratën shtetërore nëpër ministri, ndërmarrje, drejtori e fonde të ndryshme shtetërore ndjehen të mashtruar nga qeveria e cila u kishte premtuar një rritje të pagave prej 2806 denar apo rreth 45 euro. Bëhet fjalë për të punësuar në pozicione të ndryshme, paga e disa prej të cilëve sillet prej 18.000 deri më 24.000 denar apo 300 deri më 400 euro. Ivan Peshevski, një punonjës i administratës, thot se me pagën prej 18.000 denareve nuk arrin të siguroj gjërat elementare për familjen e tij katërantareshe, për shkak të shtrëngimeve të produkteve ushqimore bazë, por edhe të shtrëngimeve tjera, në veçanti të energjisë elektrike.
Dojdete edhe në mesec vo patikite në rabotnikot, izdrëgjete go së 18.000 denari plata, pa të sedne me vujstava sali dhe diskutë.
E janë i futuni në lëkurën e punëtorit dhe do të shini, nëse do të arrini të mbjetoni krizën në të cilën ndodhemi. Ne kërkonim rritje prej 2800 denar apo rreth 45 euro. Këtë rritje e kërkonim para një muaji, por tani ajo ka humbur vlerën duke marrë parasysh rritjen e çmimeve pas heqjes së masave për mbrojtjen e qytetarëve. Të gjitha çmimet shënuan rritje deri më 20%. Ne me pagën që marrim nuk arrim të mbulojmë as gjërat më elementare për një jetë normale. Nëse nuk ndërmerren masa urgjente, nuk do të arrijmë të sigurojmë as bukën, thot Ivan Peshevski, punonjës i administratës. Lidhja e sindikateve të Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar grevë të përgjithshme pas bisedimeve që përfunduan pa një rezultat konkret të njëjtën në mbrëmje.
Dogovor so vladata nema, në utre odluka za shtrejk ima. Ne bëhme sfatjeni seriozno vë nashite baranja.
Marveshje për pagat me qeveri nuk ka, por do të ketë vendim për grevë të përgjithshme. Nuk u kuptuan seriozisht të kërkesa tona për një rritje të përgjithshme të pagave prej 2806 denar. Ne si lidhje sindikatave jemi për reforma, për një metodologji të re, por gjithashtu kërkojmë një rritje të përgjithshme të pagave pasi gjendja është papërballueshme, duke marrë parasysh shtrejtimet që janë bërë për ditëshmëri. Por fatkeqësisht, përveç kafesë dhe ujit, asgjë nuk na ofruan në qeveri, ka deklaruar Darko Dimovski, kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Qeveria ka njoftuar se dialogu do të vazhdoj, por se ndihmat përfshirë dhe pagat nuk do të përfshin të gjitha kategoritë. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi tha se qeveria kujdes të veçantë do t'i kushtojë kategorive më të rrezikuara të qytetarëve nga kriza ekonomike. Sipas tij, gjitha masat do të dihen pas miratimit të buxhetit të ri nga kuvendi, që është ridestinuar bazuar në zhvillimet e fundit ekonomike.
Masat në këtë krizë janë të lidhura me rebalancin e buxhetit. Gjithsesi ne kemi thënë se masat në krizë nuk mund të jenë siç ishin edhe në periudhën e Covidit, nuk mund të jenë të përgjithshme. Ne kemi nda pothuajse 73 milion euro për masa antikriz, të cilat do të jenë të targetuar për qytetarët më me nevojë dhe eventualisht për bizneset të cilat janë të goditura.
Ka deklaruar Bytyçi. Ai ka paralajmëruar masën ndëshkuese për të gjitha kompanitë që kanë rritur çmimet deri më 20% në dy ditët e fundit.
Dhe një porosi gjithë bizneseve dhe atyre të cilët operojnë në tregun e lirë se duhet të kenë kujdes se sjellja e tyre jo etike dhe jo e moralshme do sjell pasoja ndaj mënyrës se si ata funksionojnë, sepse është e pamundur të pranojmë që mund të ketë në dy ditë rritje të 20% të çmimeve të produkteve.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Rritja e çmimeve në Maqedoninë e Veriut ka ardhur pasi më 31 maj skaduan masat e qeverisë për produktet ushqimore bazë, të cilat shiteshin pa tatimin e vlerës së shtuar, ndërsa kishte kufizim edhe për marzhën tregtare. Mbi 80% e produkteve ushqimore janë shtrejtuar brenda dy ditëve deri në masën e 20%. Kjo ka shkaktuar kaos në përmarkete, por edhe paralajmërime për protesta dhe grevë të përgjithshme nga lidhja e sindikatës që kërkon rritjen e pagave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shumica e qytetit Severodonetsk në lindjet e Ukrainës është nën kontroll rus, than zyrtarët perëndimor dhe Ukrainas. Por Ukraina u zotua se do të luftojë deri në fund për këtë qytet, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Hollësit në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Duke thënë mjaft, presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje Kongresit që të ndalojë armët sulmuese, të zgjerojë kontrollet e të kaluarës dhe të zbatojë masat e tjera kontrolli për të adresuar një sër të shtënash masive që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Duke folur nga shtëpia e bardhë më 2 qershor, Biden pyeti popullin amerikan se edhe sa jetë duhet të humbën para se të ndryshojnë ligjet e armëve në Amerikë. Për hir të Zotit, edhe sa masakrat të tjera duhet të ndodhin, pyeti Biden. Shëbaja javëve të fundit është përballur me sulme vdekje prurëse që kanë lënë të vdekur 10 persona. Biden e përshkroi vizitën në Uvalde të Teksasit, ku ndodhi një prej të shtënave. Nuk mund të mos e mendoja se ka shumë shkolla të tjera, shumë vende të tjera që janë bërë fush beteja këtu në Amerikë, tha ai. Presidenti demokrat bëri thirrje për një sër masash që janë kundërshtuar nga republikanët në Kongres, përfshirë edhe ndalimin e shitjes së armëve sulmuese dhe karikatorëve me kapacitet të lartë, ose nëse do të ishte e mundur të rritej mosha minimale për të bler armë nga 18 në 21 vjeç. Ai po ashtu kërkoi që prodhuesit e armëve të mos mbrohen nga padit nëse qytetarët kryejnë akte të dhunshme me armët e këtyre prodhuesve. Nuk mund të zhgënjejmë sërish popullin amerikan, tha Biden, duke kërkuar nga republikanët, veçmas në Senatin amerikan, që të lejojnë të dalin në votim projekt ligjet për kontrollin e armëve. Presidenti amerikan tha se nëse Kongresi nuk vepron, populli amerikan do ta shndrojë çështjen e armëve në temë qendrore në zgjedhjet afatmesme të nëntorit. Shoqata kombëtare e pushkëve, lobi më i fuqishëm i armëve në SBA, tha përmes një deklarate se propozimet e Bidenit do të acononin të drejtën e pronarëve të armëve, të cilët u binden ligjeve. Kjo nuk është zgjidhja reale, tha kjo shoqatë. SBA-ja ka nivel të lartë të vdekjeve nga armët e zjarrit, se çdo shtat tjetër. Së fundmi, nga të shtënat masive, 10 afrikano-amerikan u vranë në një dyqan ushqimor në Buffalo të New Yorkut. 19 fëmijë dhe 2 mësues u vranë në Texas, si dhe 2 doktor, një recepcionist dhe një pacient u vranë në Oklahoma. Ligjvënësit po kërkojnë që të zgjerojnë kontrollet e sekaluarës dhe të miratojnë ligjet që do t'ju lejonin zyrtarëve të sigurisë të largonin armët nga personat që vuajnë nga sëmundje mendore. Amandamenti i dytë i kushtetutës amerikane mbron të drejtën e qytetarëve për të mbajtur armë, por presidenti Biden tha se ky amandament nuk ishte absolut, teksa shtoi se masat e reja që ai mbështet nuk kanë për qëllim që qytetarëve t'ju merren armët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian sot miratoi edhe zyrtarisht embargo ndaj naftës ruse, si dhe sanksionet e tjera kundër bankave dhe transmetuesve të mëdhej për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska. Pakuja e 6 të sanksioneve kundër Rusisë është miratuar nga Këshilli i BE-s dhe ajo parashikon ndalimin e importit të naftës ruse që dërgohet me anije me përjashtim të vendeve që nuk kanë dalje në det, raporton DPA. Brukseli njoftoi se nafta e papërpunuar ruse do të pezullohet për një periudhë prej 6 muajsh, ndërkaq produktet e tjera të naftës rafinuar për 8 muaj. Një përjashtim i përkohshëm është parashikuar për vendet pa dalje në det si Hungaria, Republika Çeke dhe Slovakia, të cilat thuhet se vuajnë nga një varësi specifike nga furnizimet ruse dhe nuk kanë alternativë të mundshme. Bullgaria dhe Kroacia gjithashtu do të kenë përjashtim të përkohshëm nga llojet e caktuara të naftës. Kombët e bashkuara thanë se pushtimi pa provokuar Rusi Ukrajines është shkelje e kartave të OKB-s dhe se konflikti që tani ka hyrë në ditën e 100 ka marrë jetën e një numrit pa pranueshëm të njerëzve. Kjo luft nuk do të ketë fitues. Në vend të kësaj ne kemi qenë dëshmitar se çfarë është humbur këto 100 ditë, jetë, shtëpi, punë dhe prospekte, tha Amin Award, ndim sekretari përgjithshëm dhe koordinatori OKB-s për krizën në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha me 2 qershor se Moska tani kontrollon 20% të territorit Ukrainas, përfshir Krimen, të cilën e ka aneksuar me 2014. Në këto 100 ditë, pothuajse 14 milion Ukrainas janë detyruar të largohen nga shtëpitë, shumica prej të cilëve janë gra dhe fëmijë, u tha në deklaratën e OKB-s. Prokuroria e përgjithshme e Ukrainës Irina Venedikova tha se po mbikëqyr disa hetime për një sër krimesh të dyshuara të luftës në Ukrainë. Ajo tha se në mesin e hetimeve që po kryen është edhe për zhvendosjen e dhunshme të fëmijëve në Rusi dhe për këtë ajo po tenton që të ngre një padi për gjenocid kundër Moskës. Venedikova tha për Reuters se Ukraina veç se ka mbi 20 raste lidhur me transferimin e dhunshëm të njerëzve në Rusi që kur Kremlini nisi pushtimin e paprovokuar me 24 shkurt. Ajo shtoi se përqendrimi te rasti i fëmijëve është mënyra më e mirë për të siguruar të dhëna që duhet për të plotësuar kriteret ligjore që definojnë gjenocidin. Inflacioni vjetor i Turqisë u rrit në 73.5% në maj, që është niveli më i lartë i regjistruar në 24 vjetët e fundit. Rritja e inflacionit besohet se është shkaktuar nga lufta në Ukrainë, rritja e çmimeve të energjisë dhe zhvlerësimit të lirës turke. Turqia është përballur me rritjet e inflacionit që prej vjeshtës së kaluar dhe moneda kombëtare turke është zhvlerësuar. Niveli i inflacionit në maj të këtij viti është norma më e lartë që është shënuar që nga vitin 1998, kur inflacioni kishte qenë 76.6%. Megjithatë, parashikohet që inflacioni të arrijë në 76.55%. Çmimet e konsumit janë rritur për 2.98%, tha të premten Instituti Turk i Statistikave. Dham lajmet. Dhe Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.